Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar rəsmisi Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırır. Fələstin lideri Mahmud Abbas erkən seçki planını həyata keçirəcəyini deyir. Avropa müsəlmanları getdikcə daha çox ayrı seçkiliyi ilə üzləşir. Avropa Birliyinin yeni hesabatında belə deyilir. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani seçkilərdə 1 milyon yarımdan çox səs toplayıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatlar rəsmisi Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırır. ABŞ dövlət katibinin müşaviri Barry Loinkron hazırda Bakıda səfərdədir. O, Monitor jurnalının baş redaktorunun məzarını ziyarət edəndən sonra bu bəyanatı verib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 18-də Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Barry Loinkron, Monitor jurnalının 2 il öncə qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət etdi. Ziyarət zamanı cənab Loinkron bildirdi ki, Azərbaycan hökumətini redaktorun qatillərini tapıb məhkəmə qarşısına gətirilməsini təmin etməyə çağırır. O, Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərə yönəlmiş hücumları məhz demokratiyaya hücum kimi qiymətləndirdi.
His brutal murder was an attempt not just to steal his voice.
Onun qəddarcasına öldürənlər yalnız Elmar Hüseynovun səsini susturmaq istəmirdilər. Onlar başqa jurnalistləri də susturmaq və ya onların üzərlərində senzura tətbiq etmək cəhdi güdürdülər. Onun qatilləri öz məqsədlərinə nail olmalı deyillər. Azərbaycan üzərinə media azadlığı ilə bağlı öhdəliklər götürüb.
It's commitment to media freedom.
Barry Loinkron Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb. Cənab Loinkron bu görüş haqqında ətraflı məlumat verməsə də, onu bildirir ki, bu görüşdə bir sıra problemlərlə yanaşı demokratiya məsələlərini də müzakirə ediblər. ABŞ rəsmisi yalnız onu əlavə edir ki, demokratik sistemin inkişafı məsələləri barədə prezident İlham Əliyev də Vaşinqton səfəri zamanı ictimaiyyət qarşısında bəyanat vermişdi. ABŞ rəsmisi Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov, Dini Qurumlarla İş üzrə Komitənin rəhbəri Hidayət Orucov, dini konfessiyaların rəhbərləri, müxalifət liderləri, hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşüb. Cənab Loinkronun Bakı səfəri dekabrın 19-unda başa çatacaq.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı monitoring dünən başa çatıb. Hazırda bu monitoring nəticəsində götürülmüş nümunələr Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə olunur. Nəticələr bir həftə sonra dekabrın 25-də elan olunacaq. Monitoring zamanı ölmüş çöl quşlarına rast gəlinməyib. Quş qripi ilə bağlı növbəti monitoringə dekabrın 25-də start veriləcək. Bugün Şamxor gəmisində partlayış baş verib. Xəzər dəniz gəmiçiliyinə məxsus gəmi Paris Kommunas adına gəmi təmir zavodunda təmirdəymiş. Bir nəfər hadisə yerində keçinib, 3 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, qəzanın səbəbləri araşdırılır. Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bildirir ki, ilkin məlumata görə qəzaya səbəb qaynaq zamanı fəhlələrin diqqətsizliyi olub. Dekabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirinin verdiyi xəbərə görə səfər çərçivəsində dövlət başçısının yeni inşa edilmiş bir sıra obyektlərinin açılışında iştirakı gözlənilir. Fələstin lideri Mahmud Abbas erkən seçki planını həyata keçirəcəyini deyir. Mahmud Abbas bunu Ramallahda səfərdə olan Britaniyanın baş naziri Tony Blair-ə deyib. Blair beynəlxalq ictimaiyyəti Abbası və erkən seçki təklifini dəstəkləməyə çağırıb.
If the international community really means what it says,
əgər beynəlxalq ictimaiyyət doğrudan da iki dövlət ideyasını qəbul edən, bunun məsuliyyətini daşımağa hazır olan adamları dəstəkləyirsə, onda sizin planınıza cavab verməlidir. Artıq bunun vaxtıdır.
Tony Blair. Mahmud Abbas deyir ki, İsrail ilə ciddi danışıqlar aparmaq İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşmək istəyir. Ehud Olmert Abbasın planına dəstək bildirib, indicə aldığımız məlumata görə o həmçinin tezliklə Mahmud Abbası görməyə ümidini bildirib. Hakim Hamas fraksiyası isə Abbasın erkən seçki çağırışını hələlik rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirirəm. Avropa müsəlmanları getdikcə daha çox ayrı seçkili ilə üzləşir. Bura zorakı hücumlar iş yerlərində ayrı seçkili daxildir. Avropa Birliyinin yeni hesabatında belə deyilir. İrqçilik və ksenofobiyanın monitoring üzrə Avropa Mərkəzinin hazırladığı hesabatda 2004-cü ildən bəri müsəlmanlara qarşı yüzlərlə zorakılıq hərəkətləri göstərilir. Qrupun direktoru Beat Winkler deyir ki, Avropa Birliyi cəmiyyətində müsəlmanlar cəmiyyətin aşağı qatlarında təmsil olunurlar.
Many Muslims in the European Union are discriminated against.
Avropa Birliyində müsəlmanların çoxu ayrı seçkiliyi ilə üzləşir. Onların təhsili orta səviyyədən aşağıdır. Ev şəraiti daha pisdir. Müsəlmanlar daha az keyfiyyətlər tələb olunan işlərdə çalışırlar.
Bit Unkler, hesabat Avropa hökumətlərini inteqrasiya siyasətini gücləndirməyə çağırır, ancaq müsəlmanlara da çağırış var ki, onlar inteqrasiya üçün daha çox məsuliyyət daşısınlar. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani seçkilərdə 1 milyon yarımdan çox səs toplayıb. Bu, digər namizədlər arasında ən böyük göstəricidir. İranın Daxili İşlər Nazirliyi 15 dekabr seçkisinin son nəticələrini açıqlayıb. Seçki ekspertlər şurasına keçirilmişdi. Bu şura ali dini lider Ayətullah Əli Xamineyinin işinə nəzarət edir. Mötədil mühafizəkar Rəfsəncani sərt xərt tərəfdarı prezident Mahmud Əhmədinəjata müxalifətdə durur. Müşahidəçilər onun qələbəsinə hazır ki, prezidentin məğlubiyyəti kimi baxır. Əfqanistanın Qəndahar vilayətində 4 şübhəli Taliban yaraqlısı öldürülüb. NATO qüvvələri isə 2 əsgərinin yaralandığını bildirir. Xosp vilayətinin polisi yaraqlıların Pakistanla sərhəddə bir nəzarət məntəqəsinə hücum etdiyini bildirir. Bu hücumda 5 yaraqlı, 1 əfqan əsgər öldürülüb. İran gələn ilin büdcəsində ABŞ dolları əvəzinə avro işlətməyə qərar verib. İranda yeni il martın 21-dən başlayır. Hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn Əlham deyib ki, bu dəyişiklik təkcə büdcədə dilməyəcək. Xarici ticarət, neftlə ticarət, xaricdəki sərvətlərdə də nəzərə alınacaq. Məqsəd İranın dollardan asılılığını azaltmalıdır. Şimali Koreya nüvə proqramını dayandırmaq müqabilində şərtlərini yenidən bildirib. Bugün Pekində 6 tərəfli danışıqlar başlayır. Qərb agentliklərinə görə Şimali Koreya rəsmisi ölkənin tələblərini bir daha səsləndirib. Şimali Koreya BMT-nin bütün sanksiyalarının, həmçinin Birləşmiş Ştatların maliyyə məhdudiyyətlərinin ləğvini istəyir. Tələblərə enerji istehsalına kömək üçün yeni reaktorun tikintisi də daxildir. Dünyanın Futbol Federasiyası FIFA bu gecə dünyanın ən yaxşı futbolçusunu seçəcək. Mərasim İsveçrədə, Sürixdə keçiriləcək. Bu il Dünya Kubokunu almış İtaliya yığmasının kapitanı Fabio Cannavaro 3 həftə bundan əvvəl Avropanın ən yaxşı oyuncusu seçilib, elə FIFA-nın mükafatını almağa da o daha şanslı görünür. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu adı uğrunda Braziliyalı Ronaldinho, Fransadan Zinedine Zidane da mübarizə aparır. Və sonda İndoneziyada bir otel orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə baha qamburger təklif edir. Qiyməti 110 dollar olan bu qamburger Kobe, Malati, Portabella göbələkləri və Koreya lobyasından ibarətdir. Bu ay həmin qamburgerdən 20 dənə satılıb. İndoneziyanın əksər yerlərində orta aylıq əmək haqqı 40 dollardır. Xəbərlər bu qədər. İndi isə verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol Arifə. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? 15 milyon müsəlman Avropada hansı mühitdə yaşayır? Avropa Birliyinin hesabatı.
Avropa Birliyində müsəlmanların çoxuna qarşı ayrı seçkilik var. Onların təhsildəki uğurları ortadan aşağıdır. Onlar pis mənzil şəraitində yaşayırlar.
Koçaryan şübhə eləyir ki, seçki ilində Qarabağ məsələsində dönüş ola bilər. Seçkilərin Qarabağ probleminə təsiri.
2008-də Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkiləridir. 2009-cu ildə münaqişəni həll etmək mümkündürmü? Xeyr, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətini necə düzəltmək olar?
Ən az itkilərə məruz qalan azərbaycanlılar olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropada islamofobiya apavası nəinki qalmaqdadır, hətta güclənib. Müsəlmanların həm iş tapmaqda, həm təhsildə ayrı seçkiliyi artıb. Bunlar Avropa Birliyinin bugün çıxmış hesabatında deyilir. Hesabatla sizi daha ətraflı Rövşən Əliyev tanış eləyəcək.
Araşdırmalar Avropada islamofobiyanın geniş yayıldığını göstərir. İlk dəfədir ki, Avropa müsəlmanlarının vəziyyətini hər tərəfli dəyərləndirən sənəd ortaya çıxır. Rasizm və ksenofobiya üzrə Avropa Monitoring Mərkəzinin bugün açıqladığı məruziyə görə, Avropa ölkələrində islamofobiya söz atmaqdan tutmuş fiziki təzyiqlərə qədər, işə götürmədə ayrı seçkiliklərə qədər müxtəlif formalarda özünü göstərir. Bu mərkəz həmçinin Avropa ölkələrində müsəlmanlara qarşı ayrı seçkilik insidentlərinin heç də hamısının rəsmi qeydiyyata alınmadığını bildirir. Rasizm və ksenofobiya üzrə Avropa Monitoring Mərkəzinin gəldiyi bir nəticə də budur ki, terrorun və müsəlman dünyasındakı çaxnışmaların yaratdığı mənfi təsəvvürlər dəyişmək üçün müsəlmanlar daha çox iş görməlidirlər. Mərkəzin direktoru Beat Winkler Azadlıq Radiosuna deyir.
İnteqrasiyanın
ikibaşlı proses olması aydındır. Müslüman icmasının çox üzvləri ictimai həyatda daha fəal olmalıdırlar, daha çox iş görməlidirlər. Eyni zamanda onları bunu ruhlandırmaq lazımdır. Hamımız hərəkətə gəlməliyik ki, cəmiyyət bitkin olsun.
Avropa Birliyində müsəlmanlar, ayrı seçkilik və islamofobiya adlanan məruzə əsasən müsəlmanlar arasında keçirilmiş sorğuları misal gətirir. Onların çox bu ölkələrin vətəndaşları olsalar belə Avropa həyatının bir küncünə sıxışdırıldıqlarını düşünürlər. Araşdırmalar gənc müsəlmanların sosial həyata qaynayıb qarışmaları yolunda xeyli əngəllər olduğunu aşkarlayıb. Winkler Avropa Birliyi ölkələrinin 15 milyonluq müsəlman əhalisinin əsasən cəmiyyətin aşağı təbəqələrini təmsil elədiyini deyir. Bütün bunlar isə Avropadakı sosial gərginliklərin kökü sayılır. Ötən il Fransada əsasən müsəlman gənclərdən ibarət qruplar qiyam qaldırmışdılar. Berlin məktəblərində isə bənzər zəmində ara-sıra çaxnaşmalar olmuşdu. Məruzədə belə bir misal çəkilir ki, Hollandiyada məktəblərin bəzilərində sinif otaqlarında şagirdlər etnik xətlər üzrə bölünüb. Çoxları Hollandiya vətəndaşı olsalar belə onlara əcnəbi damğası vurulub. Monitoring mərkəzinin fikrini soruşduğu müsəlmanlardan bir çox hesab edir ki, qadınların başı örtülü olması onların işə qəbul yolunda əngəllərdəndir, xüsusən də xidmət sahələrində. Avropalı işə götürənlər düşünürlər ki, bu cür qadınları işə götürmək müştəriləri qaçırmağa səbəb olacaq. Winkler işə götürmə prosesində ayrı seçkilik olduğunu deyir.
For example, in France, people with a Maghrebian name have 5 times less chance.
Məsələn, Fransada Məğribi adı daşıyan qadınların iş müsabiqəsinə dəvət almaları şansı xaric Fransız adlı qadınların şansından 5 dəfə azdır. Yəni ayrı seçkilik işə götürmə prosesindən başlayır. İş ərizələrinə daha anonim bir üsulla baxılmalıdır.
117 səhifəlik bu məruzədə təkcə ayrı seçkilik faktları sadalanmır, çıxış yolları da göstərilir. 25 ölkədən ibarət Avropa Birliyinə verilən tövsiyələrdən biri budur ki, ayrı seçkilik əleyhinə qanunları yerinə yetirsinlər, polislərə treninglər keçirilsin, məktəblərdə inteqrasiyaya nail olunsun, media müsəlmanların nahaq yerə piskələmə verilməsindən əl çəksin. Bir çox Avropalılar hesab edir ki, müsəlmanlar özləri qərb dəyərlərinə qarşı dözümsüzdürlər, qadın haqlarını, söz azadlığını tanımaq istəmirlər. Winkler'in sözlərinə görə bütün bu haqları rasizm hesabına müdafiə eləmək olmaz.
Söz azadlığı ilə rasizmlə savaş arasında bir ziddiyyət yoxdur. Biz məruzəmizdə bunu çox aydın bildiririk. Hamı üçün bərabər fürsət, amma eyni zamanda hamı üçün təməl hüquqlar, bunlara hamı hörmət
eləməlidir.
Fikri soruşulan bir çox müsəlmanlar etiraf ediblər ki, onlar da Avropa cəmiyyətinə inteqrasiya üçün daha çox iş görə bilərdilər. Hollandiyalı bir gənc müsəlman deyir, imamlarımız bizə düzgün cavab vermirlər. Onlar deyirlər ki, bizim mədəniyyət və ənənələrimiz şənliklərə qatılmağımızı qadağan edir. Amma onlar başa düşmürlər ki, biz ora getməsək qrupdan çıxdaş oluruq və bir də həmin qrupa qoşula bilmərik.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç zaman götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edin? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
İndi isə Qarabağ probleminə keçək. Ermənistan prezidenti Koçaryan deyir ki, seçkiyə görə gələn il Qarabağ məsələsində böyük irəliləyiş gözlənilmir. Bu bir tərəfdən Azərbaycan prezidentinin Xarici İşlər Nazirinin Qarabağ məsələsində irəliləyiş haqda dediklərinlə düz gəlmir. O bir tərəfdən az qala elə bir il olmur ki, Azərbaycanda ya Ermənistanda seçki olmasın, ya da həmin il seçkiyə hazırlıq ili olmasın. Onda Qarabağ məsələsi nə vaxt həll oluna bilər? Onda ya da salaq ki, Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsədri Steve Mann 2006-cı ilin dönüş ili ola biləcəyini deyəndə gətirdiyi yeganə izahı o idi ki, bu il Azərbaycanda və Ermənistanda seçki yoxdur. Doğrudanmı seçkilər Qarabağ məsələsinin həllinə belə təsir eləyir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatmayana qədər Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların fəallaşacağını gözləməyə dəyməz. Rusiyanın Regnum agentliyinin yazdığına görə bunu Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ötən cümə ölkənin ictimai televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib. Robert Kocaryan müsahibəsində həmçinin bildirib ki, ölkədə Qarabağ problemi ilə bağlı spekulyasiya etmək üçün danışıqlar prosesinin mümkün şərait yaradacağını həvəslə gözləyənlər var. Ancaq mən onları məyus etmək məcburiyyətindəyəm, çünki parlament seçkilərinə qədər müzakirələr aktiv mərhələyə keçməyəcək. Ermənistanda parlament seçkiləri 2007-ci ilin sonlarında keçiriləcək. Ekspertlər hesab edirlər ki, tərəflərin bu kimi bəyanatlarla çıxış etməsi birinci hal deyil. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluya görə əslində Ermənistan prezidentinin bu fikirlərindən belə nəticə çıxır ki, əgər o parlament seçkiləri ərəfəsində hansısa güzəştə getsə, bu onun hakimiyyətinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Raif Mirqadirov isə düşünür ki, bu halda doğrudan da Koçaryanın hakimiyyəti zəifləyə bilər. O buna 1998-ci il həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra hər iki ölkədə vəziyyətin necə dəyişməsini misal gətirir. Onun sözlərinə görə seçkinin Qarabağ danışıqlarının gedişinə mənfi təsiri 1998-ci ildə hər iki ölkədə keçirilən prezident seçkilər zamanı olub.
Federasiyanın getməyini, Azərbaycandakı prezident seçkiləri və prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələri ümumiyyətlə zaten.
Məsələnin seçkilərlə bağlılığına toxunan Rauf Mirqadirov hesab edir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı 2 ildən sonra 2009-cu ildə müəyyən imkanlar yarana bilər. Cənab Mirqadirova görə 2007-ci ilin sonlarında Ermənistanda parlament seçkiləri, 2008-ci ilin əvvəllərində prezident seçkiləri. Həmin ilin sonunda isə Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bundan başqa münaqişənin tənzimlənməsi ilə məşğul olan həmsədr ölkələrin hər üçündə də həmin dövrdə prezident seçkiləri nəzərdə tutulur. Bu baxımdan da Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllində müəyyən durğunluq olacağını bildirən Rauf Mirqadirov yalnız 2009-cu ildən nəsə gözləməyə mümkün olduğunu düşünür. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu isə hesab edir ki, məsələnin seçki ilə bağlılığını şişirtmək düzgün deyil. Əslində, cəmiyyət imzalanan sazişə etiraz edəcəksə, bu etiraz seçki ərəfəsi olmayan dövrlərdə də mümkündür. Ekspertə görə, əslində, bir növ tərəflər indiki məqamda öz ölkələrindəki daxili problemləri Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirirlər. Ərəstun Orucluya görə, əgər bu məntiqlə yanaşılsa, onda münaqişənin həlli heç vaxt mümkün olmayacaq.
2008-də Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkiləridir. 2009-cu ildə münaqişəni həll etmək mümkündürmü? Xeyr, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Və yaxud 2012-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Yəni, burada elə bir paradoksal bir vəziyyət yaranır ki, artıq dediyim kimi, hər iki tərəf seçkilər predmetindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini çox spekulativ formada istifadə edir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların son mərhələyə çatması ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin səsləndirdiyi bəyanatların da həqiqəti əks etdirdiyinə şübhə edir. Onun fikrincə, belə münaqişələrin həlli ilə bağlı müzakirələrin son mərhələyə çatması əslində onun bir neçə aydan və ya ən uzağı bir ildən sonra həll olunması deməkdir.
Bu termin işlədilir o zaman ki, artıq deyək ki, münaqişə ilə bağlı bütün detallar işlənib, hazırlanıb. Hansısa kiçik bir, deyək ki, razılaşdırılmamış bir bənd qalır ki, mən elə gəlir ki, burada söhbət bir neçə aydan gedə bilər. Nə dərəcədə bu ifadə səmimi idi? Nə dərəcədə bu ifadə danışıqlar prosesini real əks elətdirirdi? Onu biz bilmirik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə isə münaqişə ilə bağlı danışıqların nəticəsinin konkret hansısa zamanla bağlanmasının tərəfdarı deyil. O isə bilir ki, münaqişənin həll olunmamasına seçkilərin müəyyən təsiri olsa da, bu həlledici və ciddi deyil. Müzakirələrin son mərhələyə çatması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Aydın Mirzəzadə deyir ki, münaqişənin xarakterindən asılı olaraq, son mərhələ bir neçə ayda çəkə bilər, bir ildə.
Bu siyasətdə zamana görə proqnoz vermək çox çətin bir işdir. Çünki siyasəti formalaşdıran bir çox məsələlər var ki, bunların hansınızsa birini çatışmamağı digərlərinin işə düşməsinə mane olur. Ancaq belə də hər halda prezidentimiz demişkən son mərhələdir və problemin həllinə yaxınlaşmaq hiss edilir.
Aydın Mirzəzadə.
İndi isə Rusiyadakı azərbaycanlıların hüquqlarının qorunmasına keçək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. İnsan haqları fəalı Eldar Zeynalov soruşur ki, siz heç görmüsünüzmü ki, Rusiyadan çıxarılan azərbaycanlı onu çıxardanları məhkəməyə versin? Ya bu adamlar gəlib Bakıda Rusiya səfirliyi qabağında nümayiş eləsinlər? Ola bilər, haqlarını bilmirlər, ya özlərinə ziyan eləmək istəmirlər. O da ola bilər ki, hökumətlərin bu məsələni yoluna qoyacağına ümid eləyirlər. Bugün Azərbaycan və Rusiyanın parlamentlər arası komissiyası miqrantlar məsələsini də müzakirə edib. Ancaq müzakirə jurnalistlər üçün qapalı keçib. Bununla belə iclasdan qabağı Azərbaycan tərəfi deyirdi ki, görüşdə azərbaycanlı miqrantlara necə kömək eləmək məsələsi gündəlikdə olacaq. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Rusiyadakı azərbaycanlıların indiki vəziyyəti necədir və onlara necə kömək eləməyi düşünürlər?
Elxan, hazırda Rusiyada yaşayan və işləyən azərbaycanlıların vəziyyətinin narahatçılıq doğurduğunu təkcə onların özləri və ya ayrı-ayrı ekspertlər deyil, dövlət rəsmiləri də bildirirlər. Rusiyada yanvarın 15-dən işçi miqrantlarla bağlı qüvvəyə minəcək yeni qanuna görə, ora iş üçün gedən miqrantlar bu ölkədə işləmək üçün miqrasiya xidmətinə ərizə ilə müraciət etməli və ticarətin hansı növü ilə məşğul olmaq istədiklərini göstərməlidirlər. Həmin qanunun azərbaycanlılara mümkün təsirini öyrənmək və yarana biləcək problemlərin həlli üçün hətta Azərbaycan hökuməti ayrıca komissiyada yaradıb. Dünya azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparmış Yurtdaş Partiyasının sədri, Milli Məclisin keçmiş deputatı Mais Səfərdi bildirir ki, hazırda Rusiyada azərbaycanlılar təkcə özlərinin yeni qanundan sonra üzləşə biləcəkləri problemlərdən deyil, həm də Azərbaycandakı doğmalarına və qohum əqrəbalarına görə narahatdırlar. Çünki onların əksəriyyəti məhz yaxınlarının Rusiyadan göndərdiyi pulla dolanırlar. Mayıs səfərdə hesab edir ki, digər miqrantlara nisbətdə Rusiyada gedən bu prosesdən azərbaycanlılar daha az ziyanla çıxa bilərlər.
Bizim müşahidələrimiz buna əsas verir, demək ki, ən az işçilərə məruz qalan azərbaycanlılar olacaqdır. Bu da yenə haqq üçün demək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətinin, şəxsən Azərbaycan prezidentinin gördüyü tədbirlərin nəticəsindədir.
Mayıs səfərli bununla belə sənədləri qaydasında olmayan bəzi azərbaycanlıların bu prosesdən zərər çəkəcəklərini də istisna etmir. Amma mütəxəssislərin fikrincə bu prosesdən sənədləri qaydasında olanların da əziyyət çəkməsi mümkündür. Çünki qanunları yerlərdə icra edənlərin subyektiv münasibəti çox şeyi həll edir. Rusiyanın hazırki dövründə isə ümumiyyətlə miqrantlara münasibət ürəy açan deyil. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara necə kömək etmək məsələsinə gəlincə, Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Arif Rəhimzadə hesab edir ki, Rusiyada bu məsələ ilə məşğul olan operativ bir qərargah yaradılmalıdır.
Konqres tərəfindən, azərbaycanlıların konqres tərəfindən belə bir ştab yaradılıbdır, ancaq orada iştirak edənlər yalnız Azərbaycan nümayəndələridir. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın nümayəndələri bu prosesdə iştirak edəsə, bir çox məsələləri operativ yerdə həll etmək mümkün olar.
Mayıs səfərdə isə hesab edir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında vizasız gediş-gəliş sistemi haqqında müqavilə mövcuddur. Bu müqavilə üzərində işləməklə oradakı azərbaycanlılara daha çox kömək etmək mümkündür.
Biz o müqaviləyə istinad edərək Rusiya hökuməti ilə danışıq aparmalıyıq ki, azərbaycanlılar məsələn müqavilə uyğun olaraq Rusiyanın ərazisində müddətli şəkildə qalıb çalışa bilərlər və onlara məhdudiyyət qoyulmasın.
Elxan, Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədr müavini Svetlana Arlovanın hazırda Bakıda səfərdə olmasından istifadə edib, onun da məsələyə münasibətini öyrəndim. Svetlana Arlova deyir ki, Azərbaycanda və Rusiyada miqrasiya ilə məşğul olan nazirliklər yanvarın 15-də onun ölkəsində miqrasiya şərtləri ilə bağlı qüvvəyə minəcək qanunun müzakirəsi üçün görüşlər keçirirlər. Arlovanın sözlərinə görə, indi Rusiyada bazar fəaliyyəti ilə bağlı qanun hazırlanır. Bu qanun da əmək miqrantlarının Rusiyada fəaliyyətini tənzimləyəcək. Həmin sənədlə bağlı da Azərbaycan tərəfi ilə müzakirələr aparılması nəzərdə tutulur. Son vaxtlar Azərbaycandan Rusiyaya işləməyə gedənlərin sayı da azalmaqdadır. Ekspertlərin bir qismi bunu Rusiyada miqrantların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqələndirsələr də, bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Mayıs səfərli bildirir ki, gedənlərin sayının azalması Azərbaycanda iqtisadi inkişafla da bağlıdır. Ölkənin özündə pul qazanmaq imkanları artdıqca kənara işləməyə gedənlərin sayı azalır. Ancaq Rusiyada kriminogen vəziyyətin təkcə miqrantlar üçün deyil, rusların özləri üçün pis olması da miqrasiya prosesini azaldır.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Bələdiyyələrə isə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Yeni qanun layihəsindən İlqar Rəsul danışacaq.
Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsində bələdiyyələr üçün bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, sənəddə ümumilikdə bələdiyyələrə 8 məsələ üzrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və s. bu kimi sahələrin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan savayı bələdiyyələrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu səlahiyyətlərin detallarına vardıqda qanun layihəsində bələdiyyələrə kifayət qədər əlavə səlahiyyətin verildiyi aydın olur. Hətta ilk baxışda belə təsəvvür yaranır ki, layihə hüquqi sənədə çevrilərsə, indiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin yetərincə olmadığını bildirən və onların səlahiyyətlərinin artırılmasını zəruri hesab edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının istəkləri müəyyən qədər yerinə yetirilmiş olar. Ancaq bir məsələ var ki, qanun layihəsində bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlər birmənalı şəkildə qoyulmur. Sənəddə göstərilir ki, bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Yəni həmin səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini bələdiyyələr icra hakimiyyəti ilə müzakirə edirlər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının rəhbəri Arif Rəhimzadə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirdi ki, əslində səlahiyyətlərin verilməsi xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə qanun qəbul edildikdən sonra səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı konkret məsələlərə dair respublika əhəmiyyətli böyük bir proqram qəbul ediləcək. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi də həmin proqramla tənzimlənəcək. Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələnin bu cür qoyulması düzgün deyil. Əgər bələdiyyələr hər hansı məsələni icra hakimiyyəti ilə müzakirə edəcəklərsə, deməli son nəticədə hər şeyi icra hakimiyyətinin istəyi həll edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, son illər qəbul edilən qanunların icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salınması praktikası Azərbaycanda ənənə halını alıb. Bu hal indi də bələdiyyələrə səlahiyyət verilməsi məsələsinə tətbiq edilir. Əslində isə dünya praktikasında istənilən məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərin bölgüsünün çox dəqiq mexanizmləri mövcuddur.
Əgər bu qanun layihəsi və sonradan qüvvəyə minib qanun statusu alacaq bu sənəd bəzilərin səlahiyyətlərin çox aydın şəkildə, dəqiq şəkildə özündə əks etdirməyəcəksə, yenə də mübahisəli məqamlara yer qoyacaqsa, bu istiqamətdə inkişaf haqqında danışmaq olmayacaq.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, qanun bələdiyyələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərməlidir. Ümumiyyətlə aydın olmalıdır ki, dövlət funksiyaları nədən ibarətdir və bu funksiyaların hansı hissəsini icra hakimiyyəti, hansı hissəsini bələdiyyələr, hansı hissəsini isə bu iki orqan ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.
Qanun əgər bu şəkildə tənzimlənməsə, aparmayacaqsa, bələdiyyələr yenə gözünü dikəcəksə ki, hansısa hakimiyyət orqanı insafa gəlib ona bir səlahiyyət verir. Belə qanun qəbul olunmur axı. Qanun prinsipləri özündə çox dəqiq şəkildə etibarlı sənəd deməkdir. Əgər yox bu prinsiplər yayğın olacaqsa, onda qanun adlana bilməz bu.
Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə institutu ilə bağlı müəyyən islahatlar aparılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar hökumətə müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, 2003-cü ilin may ayında AQ qrupu ölkəyə gəlib bələdiyyələrlə bağlı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Avropa Şurası Yerli Özünü İdarə Etmə və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Azərbaycana böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıb. Həmin tövsiyələrdə Yerli Özünü İdarə Etmə İnstitutunun inkişaf etdirilməsi, onların səlahiyyətlərinin artırılması, xüsusilə səlahiyyətlərlə bağlı qanunvericilikdə aydın mexanizmin göstərilməsi də var. Aradan 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, hələ də bu istiqamətdə konkret addım atılmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Fazil Məmmədov isə bildirir ki, Avropa Şurası bələdiyyələrə müstəsna səlahiyyətlərin verilməsini tövsiyə edib və bununla bağlı ayrıca bir qanun olacaq. Artıq bir neçə gündür ki, ekspertlər səviyyəsində bu qanun layihəsi üzərində iş başlayıb. Hökumət maraqlıdır ki, bu qanun layihəsi geniş müzakirələrdən sonra bütün tərəflərin fikir və təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilsin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Buyur Arifə.
Birləşmiş Ştatlar rəsmisi Azərbaycan hökumətini Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırır. ABŞ dövlət katibinin müşaviri Barry Loinkron bugün Bakıda bu bəyanatla çıxış eləyib. Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb. Monitoring zamanı ölmüş çöl quşlarına rast gəlinməyib. Bugün Şamxor gəmisində partlayış baş verib, bir nəfər hadisə yerində keçinib, üç nəfər ağır xəsarət alıb. Dekabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedəcək. O, bir sıra obyektlərin açılışında iştirak eləyəcək. Fələstin lideri Mahmud Abbas erkən seçki planını həyata keçirəcəyini deyib. Abbas deyib ki, İsraillə ciddi danışıqlar aparmaq istəyir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert Abbasın planına dəstək bildirib, tezliklə Abbası görmək istədiyini deyib. Avropa müsəlmanları getdikcə daha çox ayrı seçkiliklə üzləşirlər. Avropa Birliyinin yeni hesabatında belə deyilir. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani seçkilərdə 1 milyon yarımdan çox səs toplayıb. İran gələn ilin büdcəsində ABŞ dollar əvəzinə avro işlətməyə qərar verib. Məqsəd İranın dollardan asılılığını azaltmaqdır. İndoneziyada bir otel orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə baha qamburger təklif eləyir. Bu ay həmin qamburgerdən 20 dənə satılıb. İndoneziyanın əksər yerlərində orta aylıq əmək haqqı 40 dollardır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. İndi isə sabaha gözlənən hava haqqında. Sinoptiklər sabah Bakıda yağmursuz hava olacağını deyirlər. Cənub-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. 10-13 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyə əsəcək, gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə idik isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Xəbərlər proqramımız başa çatmaq üzrədir, ancaq bizdən ayrılmayın. Təxminən 2 dəqiqədən sonra efirdə Ülkər Akif qızının Azərbaycan şəkilləri rubrikası olacaq. Bu dəfə Azərbaycan şəkilləri Bakının Zirə və Nardaran kəndlərindəndir. Mən sizinlə sağollaşıram. Bu axşam xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğlu
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Thank you.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtı Zirənin küçələrində yerli əhaliyə elə də çox rast gəlinmir. Kiminin başı istixanalarda tərəvəz becərməyə qarışıb, kimi də səhər tezdən neft mədənlərində işləməyə gedib. Əvvəlki illərlə müqayisədə Zirədə istixanaların sayı azalsa da, əhalinin əsas məşğuliyyəti yenə də təsərrüfatdır. Qəsəbə sakini Adil deyir ki, əhali daha çox pomidor xiyar əkir. Çünki bazarda Zirənin bu məhsulları yaxşı qiymətə satılır.
Yəni alverçilər vururlar maşınları aparırlar Rusiyadə. Moskvaya, Orta Asiya, Pirbaltı ölkələrinə. Demək olar ki, ləb xarici ölkə, indi hələ bunlara SNQ-ya ölkələri hələ xarici ölkə sayıcı bizim üçün. Ancaq ondan da uzaqlara aparırlar. İndi məhsulumuz yaxşıdır, onu ilə alanırlar. Əgər bu parikdə zərdə olmasa bugünə, hamısı ölər acınır.
Amma kənddə qaz qıtlığı yaranandan bir çoxlarının çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Əlləri çörəkdən üzülən kənd sakinləri üz tutublar neft mədənlərində işləməyə. Amma kənddə qazın olmaması əhalinin təkcə məşğuliyyətinə təsir etməyib. Qəsəbənin ağsaqqalı Qəzənfər dayı deyir ki, qış gələndə zirəyə dərd gəlir. Evdə oturdun ya bayırda, heç bir fərq etmir. Soyuq adamın iliyinəcən işləyir.
Qazın nə olduğunu 20 il var ki, biz görmürük. Bir 2-3 il bundan qaba 56 yaşında qızım soğuqdan, inanın ki, soğuqdan öldü. Halbuki o nefti çağadan, qazı çağadan, mən olmuşam bu dənizlərdə, bütün mənim bu 6-5 ilim dənizdə işləmişəm, buruqlərdə.
Qış Zirənin məktəblərində dərsə davamiyyəti də zəiflədir. Qəsəbənin hər yerində olduğu kimi 241 saylı orta məktəbində istilik sistemləri artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyətsizdir. Məktəbin direktoru Balağa Salmanov deyir ki, ötən il millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə məktəbin istilik sistemi təmir olunsa da, yalnız bu qış mövsümündən Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti məktəbi qazla təmin edəcəyinə söz verib. Ancaq bu məktəbin yeganə problemi deyil.
Məktəbimizdə əsas problem bu gün məktəbimizin 3-cü mərtəbəsi, yəni dam örtüyünün pis vəziyyətdə olmasıdır. Məktəbin daxilindəki xırda cari təmir işlərini məktəb öz qüvvəsi ilə, valideynlərin qüvvəsi ilə, şagird müəllimlərin qüvvəsi ilə demək olar ki, il boyu biz bu çatışmamazlıqları aradan qaldırırıq.
Tənəffüs zamanı şagirdlərlə də söhbətləşdim.
Məktəbimizə çox razıyam, çox gözəl məktəbimizə.
Dərsliklərin hamısını ala bilmisiniz?
Dərsliklər həm verdilər bizə, biri biraz keçirildi düz, amma ki, hamısı verildi, Kənd Dövlət tərəfindən verilib bizə.
Hansı geç verildi?
Ədəbiyyat biraz geç verildi, amma ki, verildi bizə.
Verilib bizim sinif ədəbiyyatının dərsliklər verildi.
Qədim eksponatlar çoxdur, 19-cu əsrin insanı var, yazıları var üstündə. Hamısının üstündə tarixi əks olunur.
Məktəbdə diqqətimi ən çox çəkən tarix otağı oldu. Zirənin tarixini bilmək üçün təkcə bu dərs otağına gəlmək kifayətdir desəm, yəqin yanılmaram. Saxsı qablar, cəhrə, dəyirman daşları, küplər, qəbir abidələri hər biri Zirənin tarixindən xəbər verir. Burada hətta 100 illər öncə Zirədə samandan tikilən evlərin kiçik maketlərini belə görmək olur. Bu otaqda tarix müəllimi Hidayət Qocayevdən öyrəndim ki, Zirənin tarixi bizim eradan əvvəlki dövrə gedib çıxır. Qəsəbənin adının mənşəyi ilə bağlı isə müxtəlif fərziyyələr var.
Zirənin tarixi olduqca qədimə gedir, çünki Zirə haqqında müxtəlif fərziyyələr söylənir. Bu, ada cəzirə sözündən götürülür. Yəni, Zirədə bu dənizin içərisində bir çox adalar var və vaxtilə deyilişə görə Zirə özü də ada olur. Ancaq ikinci bir fərziyyədə Zirə köçək yer mənasını verir, çünki zir sözündən götürülmə kimi işlədilir bu. Və Zirə adı buradan yaranıb, ikinci fərziyyədə. Və Zirənin əhalisi demək olar ki, gəlmədir. Buranın öz yerli əhalisi haqqında elə bir tam məlumat yoxdur. Zirənin ən qədim sakinləri belə yaşlıların verdiyi məlumatı sonra əbəslərdir, sonra kərimlilər. Sonra bura dağlılar da gəlib Xızıda. İndi burada çoxlu tayfalar var və bu tayfaların hərəsinin özünə görə müəyyən tarixi var.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Zirədə işsiz əhaliyə az rast gəlinsə də adamların dolanışığı çətindir. Mağazalarda bir-birinin üstünə qalaqlanmış nisiyə dəftərlərinə görə belə deyirəm. Belə mağazaların satıcılarından olan Malik deyir ki, bu dəftərlərdə yazı poza etməyə artıq alışıb.
Əvvəl başımızı dolanıb, güclə bələn əvvəl özümüz dolanırıq. Özü də ki, nisiyə ilə işləyirik. Və şu anda var, kliyentim o da nisiyə ilə. Hələn deyək gözləyirik, maaş gəlmir, bəli palçıqı köçmür, bir cəmaat alsın.
Gəlirlər, nisiyəndir, sonra nə vaxt gəlib ödəyirlər?
Hələsi var ki, palçıqı alan kimi götür gəl ödəyir, yenə təzdən başlayır nisiyə. Kənd adamıdır da, vermirsən də olmur. Verməsən, hesabsın bir sahabı verin onun için.
Allahümmə səllə alə Muhammedin və ali Muhammed. Əvzü billahi minə şeytanur recim.
Zirəllərin böyük əksəriyyəti hər cümə namaz qılmaq, dini söhbətlər etmək üçün qəsəbədəki cümə məscidinə yığışır. 16-cı əsrə aid olan bu məsciddə yay aylarında məktəblilər üçün dini dərslər də təşkil olunur. Məscidin axundu Hacı Əjdər deyir ki, hər il Quran dərslərinə yazılan uşaqların sayının artması qəsəbədə dinə marağın ildən ilə artdığını göstərir. 3 il bundan öncə isə qəsəbə sakinləri öz hesablarına zirədə bir məscid tikiblər. Adını da qoyublar Şəhidlər Məscidi. Amma sakinlər bu məscid tikintisini başa çatdıra bilməyiblər. Buna baxmayaraq Hacı Əjdər deyir ki, əhali nə yeni saldıqları məscidin tikintisini başa çatdırmaq üçün, nə də cümə məscidinin təmiri üçün hökumətə müraciət etməyi düşünmür.
Heç demir, bir iki qulaq asan yoxdur. Sonra bunu bir köməkləyən yoxdur hökumət tərəfindən. Nə işlər görmüşük burada? Yəni şəxsi cəmaatın köməkliyi ilə, cəmaatın pulu ilə. Yəni hökumət tərəfindən onsuz bilirik ki, burada bir ehtiyac, yəni elimizdən şey yoxdur. Kömək eləyən yoxdur, heç demirik ki, heç nə deyək, nə də sözümüz yeridir.
Zirəllərin bir qayğısı da var. O da qəsəbəyə işləyən avtobusdur.
Marşrutlarımız kərbdə, əzə çəkir, indi yox, çox da. Hər onu qarşısına alan yoxdur. İndi bəlkə, baxa görək, nə olacaq, seçkilər, qutarı belə seçkilər, baxa görək, ya, düzələcək, düzəlməyəcək.
Avtobuslar narahatçılıqdır uşaqlarımız. Çətinliklə gedirlər səhər-səhər. Dərsə gecikirlər, çatdıra bilmirlər avtobusu. Avtobuslar da, qazellər də 12-15 nəfərlik yerdir, doldururlar ki, bir avtobus, 30-40 nəfəri bilən maşına.
Zirədən Bakının mərkəzinə və əksinə yalnız bir marşrut xətti üzrə 8 mikroavtobus işləyir. Mikroavtobuslar arasındakı vaxt intervalı isə 20-25 dəqiqədir. Bu, həm sərnişinlərin vaxt itkisinə, həm də marşrutlarda basa-basa səbəb olur. Avtobuslardan birinin sürücüsü ilə söhbət etdim. O hesab edir ki, 8 avtobus az deyil ki, əksinə çoxdur. Deyir, planı indi güclə veririk, avtobusların sayı artsa onda gərək ac qalaq. Nəqliyyat Departamentinin müfəttişi Mahir Muxtarov isə deyir ki, əhalinin bu narahatlığını yaxın günlərdə son qoyulacaq. Ya həmin xətt üzrə işləyən mikroavtobusların sayı artırılacaq, ya da onlar iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənəcək.
Birazdan çoxalacaq. Bu ayda olmasa gələn ay mütləq. Bir 15-20 maşın olacaq. Böyük maşınlar olsa 10 dənə də maşın bəs edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində olduğu kimi, Zirənin də ta qədimdən qorunub saxlanan bir adəti var. Burada qız toyuna ancaq qadınlar, oğlan toyuna isə ancaq kişilər yığışar. Amma qəsəbənin ağbirçəyi Bibi xanım xala deyir ki, toylar əvvəlki adət ənənə üzrə keçirilsə də, indi gənclər sevib ailə qururlar.
Qoymurdular. Yox, bunu istəyirəm, mən bu oğlanı istəyirəm, bunu istəmirəm. Deyirdi, yox, yəni kimi verdim, onu geçirsən. Ha, bu belələr, belə zabitə bərk idi. Ancaq indi açıqdır. Kim kimi əli məktəbdə də sevir, birleşirlər, söz verirlər, eləyirlər, axırda da qoşurlar birbirine. Toyla olur, gedirlər.
Siz Qəzənfər dayı ilə harada tanış olmuşsunuz?
Heç yer tanış olmuşsunuz, mənim emmi oğludur. Sözün açıq yaptım ki, heç mən əri gedmək bilmirdim nə olan şeydir. Və onda mən dedi, atam ki, gedməlisən də, göbək kəsməliyik, güya ki, bunun atası mən o vaxtlarda.
İndi elə şey yoxdur amma.
Ya, indi elə şey olan da var, olmayan da var. Mindən bir dənə var hələcik. Bizdə hamısı açıq, sevir, gedir. Ancaq onda yox.
Bəs əvvəl neçə yaşında qızları ərə verirdilər, indi neçə yaşında?
Məsələn, mən gedmişəm, neçə 16-17 yaşında gedmişəm, 18 yaşında da o qızım olmuşdu. İndi qoşulub açan da var.
Neçə yaşında adətən ərə verirlər qız?
Bizdə əli pasportu alandan sonra bəlkə ərə verir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zirənin sakinləri qəsəbədə xəstəxananın olmamasından da əziyyət çəkirlər.
Durasan bir dən bu gün xəstə aparasan, bəni gecə samcı tutsun birini, apendisit və yaxud başqa səbəbə görə yoxumuzdur. Məcbur aparmaya mədəkanı da. Hər çoxdan deyirik ki, heç olmasa iki dənə şöbə açılsın burada. Vacib ki, biri məsələn bağışlayın doğum şöbəsi birdir ki, xirurgistik ki, bu iki dənə cəmaat əziyyət çəkir.
Bu xəstəxana hər bir şeydən artıqdır, vacibdir. Hər bir şeydən vacibdir. Əvvəl-əvvəl xəstəxanadan əvvəl-əvvəl bir dənə doğum evi lazımdır, kətdə ya vacib lazımdır. O da belə Необходим урустимишке.
Зирада поликлиника типли yalnız bir tip məntəqəsi var. Orada baş çəkdim. 30-35 nəfər işçisi olan bu poliklinikada müasir tip avadanlıqlarına demək olar ki, heç rast gəlinmir. Həkimlər xəstələrə diaqnoz qoyandan sonra onları ya Pirallahı, ya da Mərdəkandakı xəstəxanalara göndərirlər. Əhali isə Sovet dövründən qəsəbədə xəstəxana adı ilə özlü qoyulan, amma indiyədək yalnız daş hasarlardan ibarət tikilinin xəstəxana olacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Qəsəbənin icra nümayəndəsi Tahir Əliyev isə deyir ki, bu gün uzaqda deyil.
Fond onu da götürüb boynuna, qəşəng. Həm təcili yardım orada yerləşdirəcək, həm doğum evi şöbəsi idarə etmək olar. Doğum şöbəsi orada yaradılacaq, bir də ki, qəşəng poliklinika tikiləcək, şəhər tipli.
Nə vaxta nəzərdə tutulub?
La bugün sabah. İnternet klub, şahmat klub nəzərdə alınır, həmin proyektdə göstərilib. La bu yaxında gəlməlidirlər.
Ancaq Tahir Əliyev nə qəsəbədəki 241 saylı orta məktəbin, nə də hər iki məscidin təmirinin hələ ki planda olmadığını deyir. Təbii qazla bağlı mən də rəsmilərdən yaxşı vədlər eşitdim. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, bir cildən sonra nəinki Zirə, Bakı ətrafı qəsəbələrin hər biri qaz problemini bir dəfəlik unudacaq. Burada şərait Bakının mərkəzindən fərqlənməyəcək. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar İvazlı.
Cənab Prezident fevral ayının 20-sində dövlət proqramı qəbul eləmişdi. Dövlət proqramına əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Zirəni gəzərkən yerli cəmaatdan eşitdim ki, zirəllər arasında belə bir məşhur deyim var. Zirəyə getdin, çörək götür, zirədən çıxdın, ayaq götür. Sən demə Zirə Bakıdan uzaq qəsəbə olduğuna görə, ta qədimdən ona əldən ayaqdan uzaq yerdə deyərmişlər. Yol uzaq olduğundan Zirəyə yollananlara məsləhət görərmişlər ki, özləri ilə yolda yeməyə çörək götürsünlər. Zirədən çıxana isə deyərmişlər ki, ayaq götür, yəni yolda yubanma ki, mənzilinə tez çatasan. Mən isə Zirəyə gələndə çörək götürməsəm də, Zirədən çıxanda ayaq götürdüm ki, nardarana tez yetim.
Azərbaycan şəkilləri.
Nardaran bir incidir ki, Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini hər nə çətinlik olsa belə qoruyub saxlayır.
Nardaran torpağı, onları diyar ya.
İslam dininin geniş yayıldığı Nardaranda hicabsız qadınlara indi də çox az rast gəlinir. Qəsəbənin küçələrini gəzərkən hasarların üzərində yazılmış dinə çağıran kəlamlar diqqəti çəkir. Nardaran piri kimi tanınan 7-ci İmam Musey Kazımın qızı Rəhimə xanımın ziyarətgahı qarşısında isə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən ziyarətə gələnlərlə rastlaşırsan. Nardaran piri 8-ci əsrə aid tikilidir. Qəsəbə sakinlərinin nəql etdiyinə görə 1200 il bundan əvvəl Rəhimə xanım hakimlərin zülmündən qaçaraq Nardarana pənah gətirib. Vəfatından sonra onun dəfn olunduğu yer insanların inanc yerinə, ziyarətgaha çevrilib. Neçə illər sonra bu ziyarətgahı qum basıb və uzun müddət qəsəbə sakinləri onun varlığından xəbərsiz olublar. Bir gecə Nardaran sakini Şeyx Yunis yuxusunda bu ziyarətgahı görüb. Yalnız bundan sonra qəsəbə sakinləri əl-ələ verib qazıntı aparıblar və yerin altından bu ziyarətgahı tapıb bərpa ediblər. Amma əvvəlkindən çox fərqlidir bugünkü Nardaran piri. 1994-cü ildən bəri burada aparılan və hələ də tamamlanmamış təmir işləri Nardaran pirini bir daş əsərinə çevirib. Pirin rəisi Hacı Ədalət deyir ki, ziyarətgah yalnız qəsəbə sakinlərinin və bura gələn zəvvarların hesabına bugünkü görkəmini alıb.
Təzə tikinti var. 94-dən bu yana tikilib.
Hələ də tikinti davam edir.
Tikinti hələ də davam edir. Ancaq şərq aləmində belə bir tikinti yoxdur. Biz bunu tikməklə Azərbaycan memarlarını dünyaya sübut eləmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqının belə oğulları var. Həqiqətən biz başqa yerdən də usta götürməmişik, hamısı Azərbaycan xalqının oğullarıdır. Proyekti də verən Nardaranlıdır. Özü ki, bir yerdən də pul almamışıq ki, tikintini tikmək üçün. Gələn zəvvarların pulunu.
Nardaran pirində yığılan nəzir pulları təkcə təmirə xərclənmir. Bu pullar hesabına həm də qəsəbəyə içməli su çəkilib, xəstəxana tikilib, yollar abadlaşdırılıb. Burada yığılan pullar kimsəsizlərə də paylanır. Hacı Əjdər deyir ki, ziyarətgahda təmir işləri başa çatan kimi bir ildir fəaliyyəti dayandırılan mədrəsəni də təmir edəcəklər. Yenidən fəaliyyətə başlayacaq mədrəsədə dini dərslərlə yanaşı Azərbaycan tarixi və ingilis dilində tədris olunacaq. Ötən illərdən fərqli olaraq buranı bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz dedə babadan əkinçiliklə məşğul olmuşuq.
Nardaranların da əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Burada tərəvəz istixanaları ilə yanaşı gül, daha çox isə qərənfil istixanalarına rast gəlinir. Amma qəsəbə sakini Hacı Əhməd deyir ki, əkdiyi qərənfilləri əvvəlki kimi sata bilmir.
Əkdiyimiz məhsulu sata bilmirik. Bundan qabaq biz Ursiyyətə apardıq bu malları satırdıq. İndi çıxış yoxdur. Bələnçilə belə aparıq. Heç neçəyə məhsullarımızı satırıq.
Bu təxminən bir panikdan nə qədər xeyir götürürsüz?
2000, 3000 dollara vurandı. 2000, 3000 dollar pul satırıq. Onun da 500, 600, 700 dollar xərci var. Yəni onun xərç qoymasan götürmək mümkün.
Yəni haradasa 1500 Amerika dolları xeyriniz var.
Xeyir eləyir bunun da. Təzəvvür edir, çox ağır vəziyyətdə yaşayır.
İldə bir dəfə bu gül əkirsiniz?
Bəli, ildə bir dəfə gül əkirik. Sonra yayda onu kiçirik, tollayırıq, tazasına əkirik. Özümüz işləyir, yığırıq, ondan çilingə yığırıq, əkirik. Bunu ilə dolanırıq.
Nardaranlar da qəsəbədə qazın olmamasından əziyyət çəkirlər. Daha çox tərəvəz əkini ilə məşğul olan Elman deyir ki, qışda istixanaları tüstü ilə isidirlər.
93-cü ildən sonra bizə qaz atdı şey olmayıb. Yay, qış ancaq işıqdan istifadə eləmiş. 7-dən aparmışdı. İstiyotum da var, gülüm də. Gülü tüstü ilə saxlayacağım, maroz vurmasın. Quru ot yandırırıq marozda.
Şaxdansın.
Tüstü veririk panikisini ki, paniki maroz vurmasın. İstiyotu da gözləyirik, bahara gəlir, mart ayı. Biz Noruz bayramı deyirik. Noruz bayramından sonra, məsələn, istiyotu, pomidordu ekirik ki, da ona ücə yanacaq lazım olmur da özü-özünü idarə edir, gəlir.
Elman deyir ki, qaz yoxdur deyə əkin-biçin işdə bir zülmə çevrilib. Amma qəsəbə sakinlərinin başqa çarəsi də yoxdur. İşsizlik Nardaranda da hökm sürür.
Bir iş ola geyib işləyəsən, biləyəsən, hükümət sənə aid 305 pul verəcək. Mən heç quran axı parını çəkmərəm. Çünki mənə sərf eləmir parını çəkmək. Bir qayrın çörəyi işləyirəm də, gey belə işlərəm, hükümətli bilərəm 305 dollar pul alacaq. Bir əli bir iş də yoxdur, geyib işləyəsən.
Sənətiniz var?
Sənətim şoför.
Yəni, heç müraciət eləmişsiniz işe? Yani,
gəlir bəyəm, nə iş versən? Sumqayıtlı iş var, misal deyirəm, suvarışıq, mən boşaram suvarışıqlıydı. Ayda nə artı pul versən, 60-dan? Mən buradan Sumqayıtlı nə təcəyib gələcəm ki, mən 60-dan şirvan pul verəcək. Mən ailəmi də dolandırmalıyam. Üstəlik, mən yol xərcim də vardı, geyib gəlmir, mən onu da ödəməliyəm.
Nardaranda Azərbaycanın qədim sənətlərindən biri xalçaçılıqla bu gün də məşğul olurlar. Burada hətta xalça sexi də fəaliyyət göstərir. Təxminən 50-yə yaxın işçisi olan bu sexdə toxunan xalçalar dünyanın müxtəlif ölkələrində satılır. Sexin müdiri Həcər Ələkbərova deyir ki, 1956-cı ildən fəaliyyət göstərən bu sexin indi bir problemi var. O da işçilərinin sayının ildən ilə azalmasıdır.
Bu sex 1956-cı ildən fəaliyyət göstərib. Bunun yaradıcısı mənim atam Cəfərov Əkbər Qəhrəmanoğlu olub. Müharibədən sonra qərara gəliblər ki, belə bir sex təşkil eləsinlər. Əvvəl sonra bu sex təşkil eləyəndən sonra burada yorğan sırıyıblar, başqa cürə öz işlər olub. Sonra atam bu xalça sənətini çox sevdiyi üçün özü də qərara gəlib ki, Nardaran qızlarına qədim el sənəti öyrənsinlər, xalça sexi təşkil edib. Sex də o vaxtdan fəaliyyət göstərir. Bizim burada toxuduğumuz xalçalar, demək olar, bütün xarici ölkələrə gedib. Burada portret xalçalar toxunub. İndi sexin fəaliyyəti biraz azalıb. Ona görə ki, evlərə başqa yerlərdən gəlib çoxlu xalçalar verirlər. Bizim qızlar da xoşlayırlar ki, həm təsərrüfatlarını da işləsinlər, həm xalçanı toxusunlar. Ona görə bura çox gələn qızlar azalıb. Təxminən bir 50-yə qədər qız var bu sexdə. Yenə də ki, fəaliyyətini çalışırıq saxlamağa, böyük sexdir. İndi hər yerdə belə sexlərin təşkil olunması lazımdır ki, cəmaat indi işçi işləsin.
Sexin işçisi az olsa da, burada qızların səsküyündən ağız deyəni qulaq eşitmir. Xalça toxuyan qızlardan biri Elmirat toxuya-toxuya hətta rəfiqələri üçün şeir də deyir, mahnı da oxuyur.
Getmək istəyirsən bahanəsiz get, oyatma mürgülü xatirələri, səsin həmin səsdir baxışına gey.
Emra deyir ki, bu sexdə darıxmaq mümkün deyil. Çünki işçilər bir ailə kimidir burada.
İçəri girəndə qapıdan biz darıxmaya bilmirik. Çünki bura ailə kimidir.
Bu xalçaya necə toxuyursun? Çətindir ümumiyyətlə sizin üçün.
Xalçaçılıq sənəti bizim üçün çətindir. Çünki biz bunu istəyib özümüz gəlmişik. Əgər bir sənəti insan özü istəyirsə, yəni onu sevirsə, onun üçün heç nədə çətinlik yoxdur.
Neçə yaşından bu sənətdəsin?
Mən 85-ci ildə 15 yaşım olub. Məktəbi qutarmışam. Birinci imtahamı verən günün səhər-səhər gəlmişəm bura. İmtiham günü. Mama dedim ki, mən apar işləməyə gedirəm xalça sığa.
Neçə müddətə öyrəndin baba? Neçə ay öyrəndin xalça toxumaq sənət?
Mən xalça sənətini bir ay yarım öyrənmişəm. Məsələn, biraz gec götürmüşəm, amma istəmişəm gəlmişəm də. Elə qız var gəlir, ay, bir aya öyrənir. Məsələn, bu xalçaları öyrənmək asandır. Bizim vaxtımızda çox çətin idi.
Fərqli nədə idi?
İlmələrin sıxlığında. İndi bunlarda məsəl üçün yatmazdır. Belə.
Bu bir xalçanı neçə qız toxuyursunuz?
Bir xalçanı 4 dənə qız işləyirik.
Hansı müddətə qutarırsınız?
Mən özüm məsələn 3 nəfərəm 2 metr xalçanı bir aya qutarırım. Qutarıcı, Allah qoysun. Günümüzü 10 santiyə 12 santiyə vururuq.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbədən Ardaranın tarixini əks etdirən orta əsrlərə aid memarlıq abidələri də var. Onlardan biri Xanbağının 14-15-ci əsrlərdə tikilməsi və Şirvanşahların yay iqamətgahlarından biri olması ehtimal edilir. Xanbağı öz görkəminə görə Şirvanşahlar sarayına da bənzəyir. Bu kompleks əsas binadan bir neçə köməkçi tikilidən, hovuz və iki su quyusundan ibarətdir. Amma bir vaxtlar şahların iqamətgahı olan bu tikilini bugün baxımsızlıq ucbatından su basıb. Xanbağını 2 metrədək basan qurun sularından indi kompleksə yalnız kənardan baxmaq mümkündür. Elə orta əsrlərdə feodal qəsri olan Nardaran qalasının bugünkü durumu da ürək açan deyil. Divarları sökülmüş, içini dizədək ot basmış bu qalada mən ancaq divarlara dırmaşmaqla oyun oynayan iki uşaq gördüm. Amma uşaqlar bu qalanın tarixindən az da olsa məlumatlı idilər.
Buran yaşını az olub, buracağım rəhimli xanım. Buranı tikdirən rəhimli xanım olub.
Buran Ardaran əhalisinin mitin keçirdiyi məkandır, İmam Hüseyn meydanıdır.
Nardaranlılar öz etirazlarını bildirmək üçün həmişə bir məkanı, qəsəbədəki İmam Hüseyn meydanı adlandırdıqları mərkəzə toplaşırlar. Eləmə Nardaranda olanda da sakinlər yenə də bu meydanda idilər. Mitingdə sakinlər qəsəbənin sosial problemlərindən danışdılar. Daha çox qəsəbəyə qazın verilməməsindən şikayətləndilər. Nardaran sakinlərinin sosial problemlərdən narazılığı təzə deyil. 2001-ci ildə elə həmin meydanda günlərlə etiraz mitingi də keçirmişdilər. Polislə toqquşmada isə bir nəfər dünyasını dəyişmişdi. 2001-ci ilin toqquşmalarına hökumət qüvvələri xarici qüvvələrin Nardaran sakinlərini rəsmi hakimiyyətə qarşı qaldırması kimi qiymətləndirsə də, qəsəbə sakinləri sosial problemlərin dözülməzliyinə etiraz etdiklərini deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə həmin etirazdan sonra qəsəbənin işıq problemi həll olundu və yalnız mərkəzi yola asfalt salındı. Digər sosial problemlər isə hələ də həllini tapmayıb. Sakinlər qəsəbənin icra nümayəndəsindən də narazıdılar. Deyirlər ki, nə vaxt müraciət etsələr, onu yerində tapa bilmirlər. Elə mənim də qəsəbənin icra nümayəndəsi Yaşar Orucovla görüşmək cəhdlərim baş tutmadı. İdarədən mənə onun xəstəxanada yatdığını, hətta telefonla belə danışmaq iqtidarında olmadığını dedilər. Özünü onun əvəzləyicisi kimi təqdim edən xanım isə nəinki mikrofona danışmaqdan, hətta məni eşitməkdən belə imtina etdi. Sakinlərin isə dərdlərini deyəcəkləri başqa bir qurum, qəsəbə bələdiyyəsi Nardaranda yenə də yoxdur. 1999-cu ildən Azərbaycanda ilk bələdiyyələr yaranandan bəri bu qəsəbədə bələdiyyəni seçmək mümkün olmur. Bu il oktyabrın 6-sında da Azərbaycanın bir çox yerlərində təkrar yeni və ilkin bələdiyyə seçkiləri keçirilsə də, bu seçkinin Nardaran qəsəbəsinə aidiyyatı olmadı. Səbəb isə bələdiyyənin yaranması üçün lazım olan 11 yerə elə eyni sayda da namizədin müraciət etməsi idi. Mərkəzi seçki komissiyası isə alternativsiz seçki keçirmək istəməyib. Bugünə dək bələdiyyəsi olmayan Nardaran sakinləri qəsəbədə seçkiyə xüsusi önəm verildiyini və seçki keçirilərsə əksəriyyətinin səs vermədə iştirak edəcəyini deyirlər.
Əhali bələdiyyə seçkilərini, əhali bütün seçkilərdə iştirak etmək istəyir və edib də intansı demokratik, şəffaf, azad seçki istəyir.
Biz istəyirik, nə istəmirik? Biz bu xalqın övladları dögürük. İstəyirik biz bələdiyyə olsun.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından isə bildirdilər ki, komissiya boş qalan bələdiyyələrə seçki barədə qərar qəbul edəndə Nardaran qəsəbəsinə yenidən baxacaq. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevin dediyinə görə Nardaranda təkrar bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyi də istisna deyil.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Azərbaycan şəkilləri
Belə, Zirə və Nardaran qəsəbələrində eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi. Sizlərə bu qəsəbələrdən söz açan isə mən idim, Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.